Mungabu yinto endle ukubana ilizwe leRussia selinqenqe ukubana asoze lihlasele amandla amakhulu indawo eziningi ezitshiyeneyo eUkraine. Lokho kungabe kubangelwa yokuthi impi le isithathe isikhathi eside. Impi uma ithatha isikhathi eside kuba labantu abaningi abafayo, kuba labamabutho amasotsha abafayo, njalo kwenza njalo ezomkonomi zingahambi kuhle ngoba izimali eziningi zigcina seziphuma sezisebenza ukubana kuliwe khona ngale eUkraine. Njalo nxa sikhangela iningalo ephelileyo sokube lokutshengisela nama-demonstration amaningi eRussia, izakhamizi zangakhona ngale zikhala ngempi zisithi azifuni impi. Seimpi vele yinto edla amandla elizwe, eqeda imali yelizwe, njalo eqeda lezimpilo. So mbona ngizale ngxenye eqaliseni babejonge ubana impilo ibe mfitshane nxa ibe ngamaviki amabili amathathu, kodwa isidonsile. So ingakho-ke impi nxa idonsa kuba nzima elizweni.
Singabona kuthiba lokuthula yini impilo iphela le nkulumo lezi zinceda, kumbe kuyabe kulokhu kuseselodlakela laphana lalaphaya?
Ngombono wami mbona zani impilo izaphela iloba nje kuzaba lezinye izigaba lezinye indawo lapho kuzabe kuliwa khona. Kodwa nxa siwukhangelisisa ukuphela kwempilo kuzanceda iUkraine, kuzanceda iRussia ngoba impilo isidonsa isikhathi eside. Njengoba ngishilo impi uma idonsa isikhathi eside kuyalimaza umkonomi, kulimaza umkonomi weRussia, kulimaza umkonomi weUkraine. Mbona ngazani kuzaba lokuxoxisana, kuzaba le nkulumo sesizwe ukubana isinoti esikhulu esiwaphuma vishi laso sizama ukudinga amaqhinga okubana sibe ngumlamulankunzi ngakhona ngani. So mbona ngazani kuzaba lokuxoxisana, kuzaba le nkulumo. Amboni impilo idonsa umnyaka uze uphele. Ngibona zani kuzaba lokuxoxisana, lokubonisana, lesokubhalelwana phansi isivumelwano.